Քրիստոֆը նոր էր տուն եկել, երբ դրան զանգտվին, և նա ստացավ Կորինի հետևյալ տոմսը. «Հաջողություն, Ժեզաբելը հիվանդ է, ներկայացում է հետաձգվեց, կեցցե դասամիջոցը, բարեկամս եկեք, միասին կճաշենք, ձեր բարեկամուհի Կորինն էդ», հետ գրություն. «Հետներդ շատ նոտաներ կբերեք»։ Քրիստոֆը մի քիչ դժվար հասկացավ, իսկ երբ հասկացավ, նույնքան ուրախացավ, որքան Կորինը, և անմիջապես գնաց հյուրանոց։ Նա վախենում էր, թե բոլոր դերասաններին ճաշելիս կգտնի, բայց ոչ ոքի չտեսավ. անգամ Կորինն էլ էր անհետացել։ Վերջապես նա լսեց աղջկա աղմկալի և ծիծխուն ձայնը հյուրանոցի խորքի սենյակներից։ Սկսեց փնտրել։ Նրան գտավ խոհանոցում։ Նրա խելքին փչել էր կերակուր պատրաստել։ Մեկը հարավային այն կերակուրներից, որոնց սուրհոտը բռնում է մի ամբողջ թաղամաս, և անգամ քարերի ախորժակն էլ է գրգռում։ Աղջիկը լավագույն հարաբերությունների մեջ էր հյուրանոցի հաստամարմին տիրուհու հետ, և նրանք միասին ջարդում էին գերմաներենի, ֆրանսերենի և նեգրերենի խառնուրդ սարսափելի մի բարբար, որը ոչ մի լեզվի չէր պատկանում։ Նրանք բարձրաձայն քրքջում էին, փոխադարձաբար ճաշակել տալով իրենց ստեղծագործությունները։ Քրիստոֆի երևալն ավելի ուժեղացրեց աղմուկը։ Ուզեցին նրան դուրս հանել, բայց նա պաշտպանվեց, և նրան էլ հաջողվեց ճաշակել նշանավոր կերակուրից։ Քրիստոֆը մի քիչ դեմքը ծռմռեց, որի համար Կորինը նրան բարբարոս տևտոն անվանեց, և ասաց, որ չարժեր, որ ինքը նեղություն քաշեց նրա նման մեկի համար։ Նրանք միասին բարձրացան փոքրիկ հյուրասրահը, ուր սեղանը պատրաստ էր, բայց միայն երկու հոգու, նրա և Կորինի համար։ Քրիստոֆը չկարողացավ իրեն զսպել և հարցրեց, թե որտեղ էին ընկերները։ Կորինը անտարբեր ձեռքը շարժեց։ «Չգիտեմ»։ «Միասին չեք ընթրում»։ «Երբեք»։ «Թատրոնում իրար տեսնելն էլ է բավական»։ «Այդ էր պակաս, որ սեղանի շուրջն էլ միասին լինեինք»։ Դա այնքան տարբեր էր գերմանական սովորություններից, որ Քրիստոֆը զարմացավ և հիացավ։ «Ես կարծում էի, որ դուք մարդամոտ ժողովուրդ եք»։ «Լավ», պատասխանեց աղջիկը, «միթե ես մարդամոտ չեմ»։ «Մարդամոտ այդ նշանակում է ապրել ընկերակցությամբ. պետք է տեսնել մեզ, գերմանացիներիս. տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, բոլորն էլ ընկերակցությունների անդամներ են իրենց ծննդյան օրից մինչև մահվան օրը. ամեն ինչ արվում է ընկերակցությամբ. ուտել, երգել, մտածել. երբ ընկերակցությունը փռշտում է, նրանք էլ են փռշտում նրա հետ. երբ մի բաժակ գարեջուն են խմում, ապա խմում են ընկերակցությամբ»։ «Դա պետք է որ շատ ուրախ բան լինի», ասաց Կորինը։ «Իսկ ինչու չխմել միևնույն բաժակից. միթե դա եղբայրական չէր լինի»։ «Թող քո այդ եղբայրությունը. ես ուզում եմ եղբայր լինել նրանց, ովքեր ինձ դուր են գալիս. մյուսներին եղբայր չեմ»։ «Օ, դա ընկերակցություն չէ, այլ մրջնանոց»։ «Ուրեմն դատեցեք, թե որքան լավ է ինձ համար այստեղ, ինձ համար, որ ձեզ պես եմ մտածում»։ «Դե ուրեմն եկեք մեզ մոտ»։ Քրիստոֆի ուզածն էլ այդ էր։ Նա հարցուփորձ արեց Փարիզի և ֆրանսիացիների մասին։ Աղջիկը նրան տվեց այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կատարելապես ճիշտ չէին։ Հարավցու պարծենկոտությանը միանում էր խոսակցին շլացնելու բնազդական ցանկությունը։ Նրա ասելով, Փարիզում բոլորն էլ ազատ էին, և քանի որ բոլորն էլ խելացի էին, ուստի ամեն մարդ օգտակարությամբ էր գործադրում իր ազատությունը, ոչ ոք այն չէր չարաշահում։ Ամեն մարդ անում էր այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս, մտածում, հավատում, սիրում կամ չէր սիրում այն, ինչ ուզում էր, և ոչ ոք ոչինչ չէր ասում։ Այդ քաղաքում մարդիկ չէին շոշափում մյուսի հավատամքը, չէին լրտեսում խիղճը, չէին իշխում մտքերի վրա։ Այնտեղ քաղաքական գործիչները չէին միջամտում գրականության և արվեստի գործերին։ Շքանշանները, տաք տեղերն ու փողը չէին բաժանում իրենց բարեկամներին և համախոհներին։ Այդ քաղաքում թայֆաներից չէին կախված վարքն ու հաջողությունը։ ժուրնալիստները ծախու չէին, գրականագետները բուրվարները չէին ջարդում իրար գլխի, և ոչ էլ գլուխներն էին ջարդում։ Այդ քաղաքում քննադատությունը չէր խեղդում չճանաչված տաղանդներին, և գովեստներ չէր շռայլվում ճանաչված տաղանդներին։ Այնտեղ հաջողությունը որպես այդպիսին չէր արդարացնում բոլոր միջոցները, չէր վայելում հանրային պաշտամունք։ Մեղմ, սիրալիր, հաճոյակատար բարքեր։ Ոչ մի դառնություն մարդկանց հարաբերությունների մեջ, երբեք բամբասանք։ Յուրաքանչյուր նոկտության էր գալիս մյուսներին։ Ամեն մի նորեկ, եթե նա որևէ բան արժե, կարող է վստահ լինել, որ իրեն կպարզվեն բարեկամական ձեռքեր, որ իր ոտքերի առջև ճանապարհը կհարթվի։ Գեղեցկության անաղարտ սերը լցնում էր ֆրանսիացիների ասպետական հոգիները։ Նրանց միակ ծիծաղելի կողմը իդեալիզմն էր, որի հետևանքով հակառակ իրենց հանրացանոտ խելքին խապվում էին մյուս ժողովուրդների կողմից։ Քրիստոֆը բերանը բաց լսում էր և իրավունք ուներ զարմանալու։ Կորինը ինքն էլ էր զարմանում իրեն լսելով։ Նա մոռացել էր, որ նախորդ օրը Քրիստոֆին խոսել էր իր փարիզյան կյանքի դժվարությունների մասին։ Քրիստոֆն էլ էր այդ մոռացել։ Սակայն Կորինը շահագրգռված չէր սոսկ նրանով, որ իր հայրենիքը սիրել տար գերմանացիներին։ Նա պակաս շահագրգռված չէր իրեն ևս սիրել տալու։ Սիրաբանությունից զուրկ մի ամբողջ երեկո նրան թվում էր դաժան և մի քիչ էլ ծիծաղելի։ Նա պչրանք չէր խնայում Քրիստոֆի առջև, բայց դա ապարդյուն աշխատանք էր, որովհետև Քրիստոֆը այդ չէր նկատում։ Քրիստոֆը չգիտեր, թե ինչ բան է սիրաբանությունը։ Նա կամ սիրում էր, կամ չէր սիրում։ Երբ չէր սիրում, հազար մղոն հեռու էր սիրո մասին մտածելուց։ Նա սերտ բարեկամություն էր զգում Կորինի նկատմամբ, հրապուրված էր այդ հարավային խառնվածքով, որն այնքան նոր էր նրա համար, իր նազելությամբ, զվարթությամբ, աշխույժ և ազատ մտածելակերպով։ Այդքանը բավական էր, որ նա նրան սիրեր, բայց խելքը փչում է ուր ուզում է, իսկ այդտեղ չէր փչում։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիրո բացակայությամբ սեր խաղալուն, ապա այդ երբեք նրա մտքով չէր անցնում։ Կորինը զվարճանում էր նրա սառնությունից, նստած իր կողքին դաշնամուրի առջև, մինչ նա նվագում էր իր բերած գործերը, մերկ թևը գցել էր Քրիստոֆի վզին և երաժշտությանը հետևելու նպատակով հակվել էր ստեղնաշարին, այդը գրեթե հպելով իր բարեկամի այտին։ Քրիստոֆը զգում էր նրա արտևանունքների հպումը և դեմուդեմ տեսնում նրա հեգնական բիբի մի անկյունը, նրա չքնաղ ծնոտը, նուրբ աղվամազը, նրա վեր ցցված շրթունքի, որը ժպտուն սպասում էր։ Աղջիկը սպասում էր։ Քրիստոֆը չհասկացավ հրավերը։ Կորինը նրան խանգարում էր նվագել, Քրիստոֆը միայն այդ էր զգում։ Մեքենայաբար նա ազատվեց նրանից և հեռացրեց աթոռը։ Եվ երբ մի պահ հետո դարձավ դեպի Կորինը, որ խոսի, տեսավ, որ նա խեղդվում է ծիծաղելու ցանկությունից։ Նրա այդի փոսիկը ծիծաղում էր։ Նա սեղմում էր շրթունքները և կարծես կաշվից դուրս էր գալիս, որ չքրքջա։ «Ի՞նչ է պատահել», ասաց Քրիստոֆը զարմացած։ Աղջիկը նրան նայեց և աղմկաձայն քրքջաց։ Քրիստոֆը ոչինչ չէր հասկանում։ «Ինչու եք ծիծաղում, միթե ծիծաղելի բան ասացի», հարցրեց նա։ Որքան Քրիստոֆը պնդում էր, այնքան աղջիկը ծիծաղում էր։ Երբ դադարում էր ծիծաղելուց, բավական էր մի հայացք նետեր Քրիստոֆի ապուշ կտրած դեմքին, և ահա վերսկսում էր ավելի ուժգին ծիծաղել։ Նա վեր կացավ, վազեց դեպի սենյակի մյուս ծայրում գտնվող բազմոցը և դեմքը թաղեց բարձերի մեջ, որպեսի ուզածին չափ ծիծաղի։ Նրա մարմինն ամբողջովին ծիծաղում էր։ Քրիստոֆն էլ վարակվեց նրա ծիծաղից, մոտեցավ և սկսեց թեթևակի խփել կրնակին։ Մի կուշտ ծիծաղելուց հետո Կորինը բարձրացրեց գլուխը, սրբեց արցունքոտված աչքերը և երկու ձեռքերը պարզեց Քրիստոֆին։ «Ինչ հիանալի տղա եք», ասաց նա։ «Ուրիշներից վատը չեմ, Աղջիկը շարունակում էր ցնցվել իր ծիծաղի փոքրիկ նոպաներից, շարունակ Քրիստոֆի ձեռքերը բռնած.
«Ֆրանգուհիները լուրջ ժողովուրդ չեն, այնպես չէ»,
ասաց նա։ Ֆրանսուհի բառը արտասանեց աղավաղված.
«Դուք ինձ վրա ծիծաղում եք»,
ասաց Քրիստոֆը լավ տրամադրությամբ։ Աղջիկը նրան նայեց գորովալից, ուժգին սեղմեց նրա ձեռքը և ասաց.
«Լինենք բարեկամներ»։
«Լինենք»,
ասաց Քրիստոֆը պատասխանելով նրա ձեռք սեղմումին։
«Դուք Կորինետի մասին կմտածեք, երբ Կորինետն այլևս այստեղ չի լինի. դուք չեք նեղանա այդ ֆրանգուհու վրա, որ նա լուրջ չէ»։
«Իսկ ֆրանսուհին չի նեղանա բարբարոս Տևտոնի վրա, որ այսքան հիմար է»։
«Հենց դրա համար է նրան սիրում»։ «Նա Փարիզ կգա ֆրանսուհուն տեսնելու»։
«Այո, խոստանում եմ»։ «Իսկ ֆրանսուհին ինձ գրելու է»։
«Երդվում եմ»։ «Դուք էլ ասեք, երդվում եմ»։
«Երդվում եմ»։
«Ոչ, այդպես չէ. պետք է ձեռքը պարզել»։
Նա խաղաց Հորացիոսների երդումը։ Քրիստոֆից խոսք առավ, որ նա իր համար գրելու է մի պիես, մի մելոդրամա, որ այն ֆրանսերեն կթարգմանվի, ու Կորինը կխաղա Փարիզում։ Նա հետևյալ օրը մեկնելու էր խմբի հետ։ Քրիստոֆը խոստացավ, վաղը չէ մյուս օրը գնալ Ֆրանկֆուրտ, նրան հանդիպելու, ուր մի ներկայացում էր տեղի ունենալու։ Նրանք մի քիչ էլ շաղակրատեցին։ Աղջիկը Քրիստոֆին նվիրեց իր լուսանկարը, ուր նկարվել էր գրեթե կիսամերկ։ Նրանք բաժանվեցին ուրախ, համբուրվելով որպես քույր ու եղբայր։ Եվ իրոք, երբ Կորինը տեսավ, որ Քրիստոֆը սիրահարված չլինելով սիրում է իրեն, ինքն էլ սկսեց նրան սիրել, առանց սիրահարված լինելու, որպես լավ ընկեր։ Այդ բանից նրանց ոչ մեկի քունը չխռովվեց։ Քրիստոֆը հաջորդ օրը չկարողացավ նրան հրաժեշտ տալ, որովհետև փորձ ուներ։ Բայց հետևյալ օրը պատրաստվեց Ֆրանկֆուրտ գնալ, ինչպես որ խոստացել էր։